9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Nikola Denčić. Američki potpredsednik u Podgorici uoči sutrašnjeg samita Jadranske povelje. Šta će biti sa energoprojektom, tema Vesti u 9. Od danas nova pravila za estradne umetnike, obavezni ugovori za nastupe, plaćeni porezi i doprinosi. 1. avgustovski dan biće izuzetno topao, najviša temperatura do 37 stepeni. U Kragujevcu su trenutno 22 stepena, u Nišu 23, u Novom Sadu 26, u Beogradu 27 stepeni.
Nakon što je građevinsko preduzeće Energoprojekt postalo praktično privatno preduzeće, postavlja se pitanje šta će biti sa do sada najvećom državnom građevinskom firmom. Preduzeće Napred razvoj Dobrosava Bojevića kupilo je dodatnih 17% akcija, pa je sa prethodnih nešto više od 35% postalo većinski vlasnik Energoprojekta sa 52% vlasničkog udela u kompaniji. Preostale akcije su u najvećem delu u rukama države, oko 33%, koja nije prodala svoj udeo. Još uvek aktuelni generalni direktor Energoprojekta Vladimir Milovanović kaže za Vesti u 9 da je sada sve u rukama novog vlasnika, koji ima pravo da postavlja i novo rukovodstvo firme.
Ja se iskreno nadam da će gospodin Dobroslav Bojević, koji je sada očigledno preuzeo Energoprojekt sa 52% vlasništva i sa državom kao partnerom, učiniti sve da Energoprojekt ne propadne, a istovremeno se nadam da će učiniti sve da mene eliminiše i rukovođenja i sastava zaposlenih u Energoprojektu.
Milovanoviću nije jasno kako je proces preuzimanja akcija završen, ako je još u toku sudski postupak pred apelacionim sudom, kojim se tražila privremena mera zabrane prodaje akcija.
Država je širok pojam i mi se nismo u svemu ovome obraćali pojedinačno ni državi, niti institucijama predsjednika premijera. Mi smo smatrali da ovaj pokušaj, a sada već izvedeno preuzimanje treba da se reši u institucijama države, što je bitna razlika kad se pozivate na državu i kad se pozivate na institucije.
Novi vlasnik Energoprojekta Dobrosav Bojović nije bio dostupan za naša pitanja, a umeđu vremenu postavlja se i pitanje šta će država sada uraditi sa svojim manjinskim vlasničkim udelom. Goran Rodić, potpredsednik građevinske komore, kaže za Vesti u 9 da bez obzira na to ko je vlasnik, Energoprojekt ne sme da bude prepušten samom sebi.
Jer ako država ne zalegne i druge strukture koje pomažu, znači toj firmi treba sada pomoći da se sačuva kadar, da se dobiju poslovi, da možda radi u kontinuitetu, ako je prepuštamo tržištu i samo i sebi, baš se da će ući u dosta velike probleme. Jer ako nemate za tako veliki sistem podršku države, teško da možete da opstanete u ovom momentu. Tako da država mora da preuzme tu ulogu, da ona bude jedan od, kako kažem, sa svojim paketom akcija, jedan od glavnih katalizatora da Energoprojekt uspe da normalno servisira i svoje kredite i garancije i da uposlenost kapaciteta dovede na taj nivo, ne samo da sačuva sadašnji kadar, jer njega čini kadar, nego čak i da ga proširi. A u mnogome će zavisi u budućnosti kako će poslove dobijati Energoprojekt. Znači mora da se tu zauzme stav, takav sistem ne sme da propadne.
A da li će propasti ili nastaviti da bude uspešna građevinska firma, za glavnog urednika Nina Milana Ćulibrka glavno je pitanje. On za Vesti u 9 kaže da je čudno da se država do sada nije oglasila.
Ono što je problem u ovom slučaju jeste što je Komisija za hartije od vrednosti svojevremeno ustanovila da je novi većinski vlasnik napravio jedan zakonski prekršaj. Dakle, mimo zakona je uspeo da stekne više od 25% akcija, međutim, uprkos tome je dozvoljena ponuda za preuzimanje. Mnogo je nepoznanica, ali vreme će najbolje pokazati ko je donao pravu odluku, da li oni akcionari koji su prodali svoj 17% akcija u ovom trenutku, ili oni koji su možda zajedno sa državom sačuvali svoje akcije. Mada, iskustva su takva da čim neko stekne većinski udeo, vrednost akcija na tržištu kapitala u takvim kompanijama obično pada.
Novi vlasnik energoprojekta Dobrosa Bojović je ranije rekao da će za otkup akcija platiti 24 miliona evra i da je već dao ponudu za otkup akcija dva zavisna društva energoprojekta Entel i Garant, a priprema ponudu za još dve zavisne firme Opremu i Industriju.
Jedna neprecizno preneta informacija izazvala je zabunu među mnogima koji svoje račune plaćaju elektronski, odnosno preko interneta. Narodna banka je naime uputila dopis svim bankama kako bi sprečila da se online servis koristi radi naplate provizije, odnosno kao poslovna delatnost. Iako je isprva, saopštenje banke mnoge dovelo u zabludu da neće moći za svoje domaćinstvo i članove porodice da elektronski plaćaju račune, u Centralnoj banci tvrde da to nije slučaj, već je protivzakonito uzimati proviziju. Zoran Grubišić sa Bankarske akademije kaže da je zloupotreba online plaćanja bilo.
Prekršen je zakon o platnom prometu, jer to nije ideja, znači da na ovaj način. Onda otiđite u poštu pa platite račun. Znači ideja i bankinga i m-bankinga je upravo da platite za svoje potrebe, potrebe svoje porodice, za stan u kome živite, a ne da pretvarate to u poslovnu delatnost.
Nesumnjivo je da ima zloupotreba, ali to se treba rešavati pod zakonskim aktima, a ne pozivanjem na poštovanje zakona, smatra Dušan Uzelac sa portala Kamatica. On za Vesti u 9 tvrdi da pominjanje malverzacija u istom kontekstu sa online plaćanjem samo može da zaplaši građane.
Iskreno smatram da je ovo jedna greška Narodne banke Srbije prosto i u upravljanju tim segmentom platnog prometa, jer je uplašila veliki broj građana koji 99,9% ljudi nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa onim što se dešava, a kako Narodna banka Srbije to objašnjava kao malverzacije. Ono što se sada desilo jeste da su poslali saopštenje koje stvarno ne dotiče običnog građana koji koristi platne usluge banke kao najpraktičniji mogući način, a opet su ga dodatno uznemirili zato što se on sad pita da li je on nešto pogrešio, a potpuno je namenjen na nekoj drugoj strukturi.
Prema zakonu o platnim uslugama, pored banaka i poštanskog sektora, platne usluge mogu pružati samo subjekti koji su za to ovlašćeni dozvolom koju izdaje Narodna banka Srbije.
Od danas počinje primjena odredbe vlade po kojoj će svi izvođači i muzičari morati da potpišu ugovor o izvođačkom delu sa klubom ili restoranom u kojem nastupaju. U njemu će morati da budu navedena visina honorara koji će im se isplaćivati na žiro račun. Udruženja koja zastupaju poslodavce i estradne umetnike kažu da će od odluke korist imati svi umetnici, jer će im biti uplaćivani porezi i doprinosi, poslodavci jer će izaći iz sive zone, a i država jer će se sve uvesti u legalne tokove.
Slušate Vesti u 9. Novoizabrani zaštitnik građana Zoran Pašalić izjavio je da je slučaj Savamala pravno i faktički završen i da je na nadležnima da obaveste javnost o svojim postupcima i rezultatima. Pašalić je za list Danas rekao da je njegov prethodnik na funkciji ombudsmana okončao slučaj Savamala, kao i postupak u slučaju Parada ponosa, ali i da nije pokrenuo postupak u slučaju Helikopter. On je najavio da će na mesečnom nivou uvesti dan kada će lično razgovarati sa građanima o njihovim problemima.
4 dana je ostalo do obeležavanja godišnjice Oluje. Kao i svake godine, rastu tenzije u Hrvatskoj. Tako se u nedelju u Glini dogodio incident kada je grupa hrvatskih veterana uz glasno negodovanje i pesmu ometala komemoraciju za 1200 Srba žrtava ustaškog režima. Srbi u Hrvatskoj se pred svaku godišnjicu Oluje osjećaju nesigurno, rekao je za našu televiziju Boris Milošević iz Samostalne demokratske srpske stranke.
Uzmimo samo primjer iz prošle godine u Kninu, gdje Srbi u Kninu nastoje izbjegavati, dakle, Knin kad se Oluja obilježava, jer jednostavno ne žele biti meta govora mržnje i ne daj Bože kakvog neželjenog incidenta. Ovo u nedjelju u Kninu je bilo nešto strašno, dakle, jedna grupa ometala jednu mirnu komemoraciju koja je nastojala obilježiti sjećanje na jedno od najvećih stratišta van logorskog sistema Srba u Hrvatskoj. Na samom mjestu ne postoji nikakvo obilježje što se tu stvarno dogodilo. To je jedan iskaz zapravo nespremnosti prihvaćanja žrtve drugog, a žrtva bi trebala biti jedno. To je ono što je najtragičnije.
Milošević ipak kaže da se čini kako je vlada Hrvatske ove godine odlučila da spusti loptu.
Vlada će održati sjednicu u Kninu i svakako želi izbjeći scene koje su se događale prošle godine, a prošle godine smo imali i pjevanje ustaških pjesama, i marš crnokošuljaša, paljenje zastave. Mislim da Hrvatska i hrvatska vlada trebaju spuštati loptu radi sebe i radi dobrosugradnje, dobrosusjedskih odnosa, ne radi pritiska i sugestija izvana.
Dan početka operacije Oluja u Hrvatskoj se obeležava kao dan pobjede, a u Srbiji kao dan sećanja.
Da li se Sjedinjene Američke Države spremaju za veći uticaj na prostoru ovog regiona, možda će biti jasnije u naredna dva dana, posle posete američkog potpredsjednika Mike Pence-a Crnoj Gori. Visoki američki zvaničnik sutra će učestvovati i na samitu Jadranske povelje sa liderima Zapadnog Balkana, gde će Srbiju predstavljati premijerka Ana Brnabić.
Posle izbora za novu ustavotvornu skupštinu, američka vlada okarakterisala je predsjednika Venezuele Nicolasa Madura kao diktatora i zamrzla je njegovu imovinu u Sjedinjenim Američkim Državama. Maduro je međutim poručio da ga sankcije ne plaše. Pregled vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Kaznene mere Vašingtona koje Sjedinjene Države retko uvode protiv predsjednika neke države dok je još na funkciji obuhvataju i zabranu pregovaranja sa američkim predstavnicima. Oglasio se i britanski šef diplomatije Boris Johnson koji smatra da se Venezuela nalazi na ivici katastrofe. Nicolas Maduro odgovara da neće poštovati imperialističke naredbe niti biti poslušnik strane vlade. Predsjednik te latinoameričke države ranije je proglasio pobjedu na izborima za ustavotvornu skupštinu uprkos protivljenju opozicije i negodovanju međunarodne zajednice. Bela kuća potvrdila je da Anthony Scaramucci napušta mesto direktora za komunikacije samo desetak dana pošto je postavljen na tu funkciju. U saopštenju navode da je Scaramucci imao neprimerene komentare u intervjuu za magazin New Yorker jer je verbalno na vulgaran način napao tadašnjeg šefa osoblja Bele kuće Pribusa i Trumpovog vodećeg stratega Steve'a Bannona. Kako prenose američki mediji, odluku je doneo penzionisani John Kelly, novi šef kabineta Donalda Trumpa. Japanski premijer Shinzo Abe pozvao je Kinu i Rusiju da učine više kako bi zaustavile Severnu Koreju, pošto je Pjongjang izveo drugu probu interkontinentalne balističke rakete u roku od mjesec dana. A američki potpredsjednik Mike Pence izjavio je u Estoniji da proterivanje američkih diplomata iz Rusije neće uticati na posvećenost Sjedinjenih Država odbrani članica NATO alijanse. Kao odgovor na najnovije sankcije Vašingtona, predsjednik Rusije Vladimir Putin naredio je da se broj američkih diplomata u Rusiji svede na 455 koliko Rusija ima u Americi.
U galeriji grafičkog kolektiva u Beogradu otvara se izložba grafika meksičkog umetnika Viktora Manuela Hernandeza Castilla. Serija grafika nastala je između 2007. i 2014. godine u tehnici linoreza. Castillo je dobitnik više nacionalnih i međunarodnih pohvala i priznanja i predaje na Fakultetu za umetnost i dizajn Nacionalnog autonomnog univerziteta u Meksiku. Izložba će biti otvorena do 12. augusta.
Proslava ilindenskih svečanosti bit će održana danas ispred crkve Svetog Ilije u zemunskom naselju Grmovac. Valentino Popović iz organizacionog odbora kaže za Vesti u 9 da se svečanost organizuje prvi put.
Manifestacija počinje dakle, 18, a nastavlja se u 18.30 sa kulturno-umetničkim programom. Tako da, eto, sjajne prilike da se naši sugrađani dođu, da se zajedno druže, upoznamo i da prosto na neki način obeležimo ovih 20 godina od nastanka naselja. Nadam se da će ovo u narednom periodu i postati neka tradicija. Grmovac, crkva Svetog Ilije, ovdje autobusi 606 i 611 da se mogu da se koriste.
U vestima u 9 govorimo i o sportu. Los Angeles je postigao sporazum sa Međunarodnim olimpijskim komitetom o organizaciji olimpijskih igara 2028. godine, javlja BBC. Odluka bi trebalo da bude potvrđena na zasedanju MOKA u septembru. Kako prenose novinske agencije, taj sporazum znači da će domaćin igara 2024. godine biti Pariz, jedini grad koji je bio protiv kandidat Los Angelesu u toj trci. Ti gradovi su do sada po dva puta bili domaćini letnjih olimpijskih igara. O ostalim sportskim aktuelnostima, Saša Mikić.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije doputovala je u kineski grad Nanjing, gde će se od 2. do 6. augusta održati Grand Prix finalni turnir. Odbojkašice su stigle iz Changshua, gde su se do sada pripremale, a već su odradile prvi trening. Dobra vest za selektora Zorana Terzića je da se Sanja Malagurski, koja je imala problem sa povredom, osjeća bolje. Srbija će igrati u grupi J sa Sjedinjenim državama i Italijom, dok će u grupi K igrati Kina, Brazil i Holandija. Srpski košarkaški reprezentativac Marko Simonović najverovatnije će propustiti evropsko prvenstvo zbog povrede, izjavio je selektor Aleksandar Đorđević. Simonović se posle pregleda u Beogradu vratio na pripreme na Kopaonik, ali sa longetom na desnoj ruci zbog problema sa šakom i palcem. Mladi srpski teniser Miljan Zekić plasirao se u drugo kolo turnira u Kitzbühelu, jer je na startu savladao Rusa Andreja Kuznjecova sa 7-6 i 7-6. Zekić trenutno 316. igrač sveta, koji je u glavni žreb stigao kroz kvalifikacije, nastavio je sa sjajnom igrom, pobedio znatno bolje rangiranog Rusa, trenutno 66. i sada ga očekuje duel protiv drugog nosioca, Italijana Fabija Foninija. Prethodno u drugo kolo se plasirao i Dušan Lajović, koji je nadigrao Nemca Maksimilijana Martera sa 7-5 i 7-6. Lajovićev naredni rival biće četvrti nosilac, Francuz Gilles Simon.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Američki potpredsednik Mike Pence u Podgorici kao najviši predstavnik Vašingtona koji posećuje Crnu Goru. Povod samit Jadranske povelje. Uz Crnu Goru domaćin skupa i Makedonija. Sledi li ubrzan prijem Makedonije u NATO? Da li Pence-ova poseta najavljuje ozbiljnije američko prisustvo u regionu? Gost talasanja je saradnik Instituta za međunarodnu politiku Vladimir Trapara. Iz Podgorice se uključuje dopisnik Vete Olivera Nikolić, a iz Skoplja šef biroa Birna Ana Petruševa. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
Posle kraćeg zatišja, ponovo gužve na graničnim prelazima. Na Horgošu i Batrovcima formirale su se kolone, pa se na ulazak u Srbiju čeka oko 2 sata. Na Gradini i Gostunu za izlazak iz zemlje potrebno je oko sat i po, dok se na Preševu vozila zadržavaju do 40 minuta.
A u ovim trenucima u Beogradu je izmereno 30 stepeni, u Nišu i Novom Sadu 28, u Kragujevcu 26 stepeni. Prvi augustovski dan biće izuzetno topao. Dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U našoj zemlji i danas sunčano i veoma toplo sa slabim i umerenim jugoistočnim vetrom i maksimalnom temperaturom od 34 do 37 stepeni. U Beogradu i široj okolini takođe sunčano i veoma toplo, maksimalna temperatura oko 36 stepeni.
I za kraj vesti dve zanimljivosti. Kablovska mreža HBO je saopštila da se našla na udaru hakera, a portal Entertainment Weekly objavljuje da su nepoznati hakeri, pored ostalog, ukrali i scenario za još neemitovanu epizodu serije Igre prestola. Isti izvor navodi da je iz računara HBO-a ukraden 1,5 terabajt podataka i da su se na internetu već pojavile neemitovane epizode nekoliko popularnih serija. Časopis Nacionalna geografija objavio je na svom sajtu video prilog o Beogradu, u kojem su predstavljene najpoznatije lokacije srpske prestonice u brzom protoku vremena. U opisu videa se navodi da je to jedan od najstarijih gradova u Evropi. Među turističko-istorijskim lokacijama koje su predstavljene su Skadarlija, Terazije, Avala, Ada Ciganlija, Narodna skupština i Kalemegdan.
Slušali ste vesti u 9 prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Đorđe Radosavljević, Žarko Bovan, Vladimir Mihajlović i Nikola Denčić. U 9:30 podsjećamo se značajnih događaja iz prošlosti koji su se dogodili na današnji dan. Preporučujemo da ostanete uz naš program i prijatan vam dan.